nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë ushtruar mirë ankesa në doganat e Kosovës për shkeljet e procedurave dhe dëmtim të firmave të tyre. Qeveria Maqedonase do të detyroj punëdhënësit që të sigurojnë rrogat dhe harxhimet të tjera për nënat që sapo kanë lindur. Kanadaja zhvillon sulmin e parë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Fillimisht të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok lajmësh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se zgjedhjet e mbajtura nga rebelet pro-rus në Ukrainën lindore përbëjnë pengesë për paqe dhe se Bashkimi Evropian nuk do t'i njehë ato. Zgjedhjet e parakoshme lokale në përputhje me ligjin e Ukrainës, siç është parashikuar në marrëveshjen e Minskut, do të ishin ligjore dhe legjitime për një mandat demokratik të autoriteteve lokale në këtë pjesë të Ukrainës, ka thënë Mogherini, e cila më pas u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të punojnë drejt zgjedhjeve të tilla. Sipas marrëveshjes së armëpushimit e cila është arritur në Minsk në muajin shtator mes Rusisë, separatistëve pro-rus dhe zyrtarëve ukrainas, parashihet mbajtja zgjedhjeve lokale në lindje, por sipas ligjeve të Ukrainës. Por pavarësisht kësaj marrëveshje, banorët e Republikës së Vetëshpallur Popullore të Luhanskut, të kontrolluar nga separatistët pro-rus, me 2 nëntor kanë votuar për të zgjedhur udhëhecit e tyre në Ukrainë. Ukrainën lindore, ndërkohë që Ministria e Jashtme ruse ka njoftuar se Moska do të njohë rezultatet e tyre. Ministri i Mbrojtjes i Kanadas, Rob Nicholson, ka bërë të ditur se muajin e kaluar, avionet e tyre luftarak kanë zhvilluar sulmin e tyre të parë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Ky është sulmi i parë prej se Kanadaja i është bashkuar koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër Shtetit Islamik. Përmes një deklarate të lëshuar me 2 nëntor, ministri i Mbrojtjes Nicholson ka thënë se 2 avion kanadez kanë goditur objektiva të militantëve në Fallujah të Irakut. Gjykata Supreme në Bangladesh ka mbështetur dënimin me vdekje ndaj një lideri islamik për mizoritë e kryera gjatë luftës për pavarësinë e vendit kundër Pakistanit mbi 40 vjet më parë. Muhammad Kamaruzaman, në maj të vitit të kaluar, është shpallur fajtor për gjenocid dhe torturim të civilëve të paarmatosur gjatë luftës së vitit 1971. Kamaruzaman, 62 vjeçar, është ndihmës sekretari përgjithshëm i Partisë Islamike Jamat e Islami. Zëvendës guvernatori i provincës Kandahar në jug të Afganistanit, Abdul Qadim Patjal, është vrarë derisa ishte i ulur në një klasë të një universiteti. Autoritetet e vendit njoftojnë se Patjal, 32 vjeçar, ka vdekur si pasojë plagëve të marra, pasi një njeri i armatosur ka shtënë me armë zjarrin e të përmes një dritare të një klase në Universitetin e Kandaharit. Ndryshe ky nuk është rasti i parë i këtij lloji. Para gati 3 vjetësh, njëjtë është vrarë zëvendës guvernatori i provincës së Kandaharit jug nga talibanët. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Besian.
Zenel, dyshimet për korrupsion në Oleg kanë dalë në plan të parë në të përditshmet kosovare. Çka ke veçuar nga kjo temë?
E përditshmja e koaditore Besian vlerëson se Bashkimi Evropian është tronditur me njërin prej skandaleve më të mëdha në historinë e angazhimit shumë vjeçar në Ballkan. Gazeta sekson se skandalet e dyshimeve për korrupsion dhe krim të organizuar të nivelit më të lartë të komponentit gjyqësor të misionit e Oleksit në Kosovë përshëndrohen në një skandal politik të klasit të parë, duke goditur rënd reputacionin e Bashkimit Evropian. E përditshme koauditore ka vënë pas se zbulimi i skandaleve në fjalë vjen në një kohë kur në BE janë ndëruar aktorët kryesorë në për institucione dhe kjo ndoshta dhe mund të shërbejë si një rast për një fillim të ri sepse për qytetarët e Kosovës dështimi e Uleksit është jo vetëm skandaloz por edhe një tragjedi. Sipas gazetës është një tragjedi sepse kosovarët po e humbin besimin në drejtësi dhe ndaj atyre për cilët kanë besuar se kanë ardhur në Kosovë që të ndihmojnë duke u dhënë shembujt më të mirë nga bota e zhvilluar dhe demokratike se si duhet funksionojë sundimi i ligjit. Përsisoj siç thekson gazeta për të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe praninë e tij në operacion në jashtë territorit për të ardhmen e Kosovës dhe rajonin e Ballkanit do duhej që nga këto skandale Bashkimi Evropian të nxjerrë mësime dhe vetë të bëjë ato që predikon. Besiana.
Ngërçi institucional po ashtu mbetet ndër temat më të përfolura, ka diçka tre në këtë çështje.
E përditshmja Kosova sot në këtë temë konsideron se në rrethanat aktuale politike në cilat është zhytur vendi, përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë mund të japin një kontribut konkret duke u deklaruar qartë për zhbllokimin e krizës. Gazeta vlerëson se është e pamjaftueshme të vazhdohet me deklaratat përgjithshme sepse Kosova ka nevojë për mesazhe të drejtpërdrejta se si të konstituohen institucionet. Në kohën kur limitet kohore po mbarojnë dhe çdo zvarritje ka kosto të jashtëzakonshme për shtetin, përfaqësuesit e shteteve me ndikim dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian duhet flasin hapur sepse siç në vizion e përditshme Kosova sot nuk mund të humbet më kohë në këtë drejtim. Besiana.
Përfund Zenel ke veçuar diçka tjetër nga gazetat sot?
Po në këtë temë Besiana nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga intervista me ambasadoren gjermane në Kosovë Angelika Viet, e cila thot se Kosova si nevojitet një qeveri e re stabile, e cila do të ketë shumicën e ulseve në parlament. Sipas asaj sfidat që po e presin Kosovën gjatë muajve në vijim janë të shumta dhe urgjente, andaj ajo ka kritikuar liderët kosovar, të cilët për 5 muaj nuk arritën të gjejnë një zgjidhje politike për krijimin e institucioneve të reja. Ambasadoria gjermane në Kosovë Angelika Viet, si ka thënë të përditshme zëri, se vonesa në krijimin e institucioneve do të shtyhet edhe afatin e liberalizimit të vizave, kështu që sipas saj kosovarët as në vitin 2015 nuk do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me materiale tjera që ndroni me ne. Vazdojmë një temë ekonomike nga vendi. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë ushtruar mirë ankesat e doganave të Kosovës për shkak shkeljes së procedurave dhe dëmtimit të firmave të tyre. Këto kritika janë hedhur poshtë nga zyrtarët doganor. Sipas autoriteteve doganore, çdo punë e tyre është sipas ligjeve të vendit. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Bizneset në Kosovë kanë hedhur një varë kritikash në adresë të doganave të Kosovës. Sipas bizneseve, doganat e Kosovës për të grumbulluar sa më shumë të hyra për arkën e shtetit, po godasin pa më shirëshëm bizneset. Ata thonë se po bën shkelje të procedurave, rritje së bazës doganore, detyrime dhe kushtëzime të bizneseve për të paguar taksat në kufi sipas lerës që doganat po e përcaktojnë, dhe jo sipas faturave dhe dokumentacionit që paraqesin bizneset. Ankesat e paraqitura në dogan nga bizneset i ponë edhe zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, por që sipas tij ankesat e bizneseve nuk qëndrojnë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka treguar për Radion Evropa e Lirë se institucionet që merren me mbushjen e arkës së shtetit, në veçanti doganat e Kosovës, po veprojnë në kundërshtim me ligjet.
Sipas burimeve tona, më shumë se 7000 ankesa të ndryshme janë shkuar në dogan pikërisht për shkak të shkeljes së procedurave, rritjes së bazës doganore, detyrimeve të bizneseve dhe kurzimeve të bizneseve për t'i paguar taksat në kufi sipas vlerave që dogana i përcakton dhe jo sipas faturave dhe sipas dokumentave që i paraqesin bizneset.
Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci hedh poshtë kritika që bën adresë të tyre. Sipas Stavilecit, numri i ankesave të bizneseve është 1500. Dhe që është i njëjti me periudhën e vitit të kaluar.
Prej 150.000 doganimeve që latë kanë ndodhë dhe i tasë, në prej janë e vajtë dhe me tani, ne kemi pranu 1.500. Anksirë që janë në kuptan që është 1% e bizneseve ka luan kes në doganimin, por në vlerësimit që lëve ka po dogana.
Janë statistikat e doganave të Kosovës, shton Stavileci, që demantojnë ankesat e bizneseve. Prej 100 dërgesave tekson Stavileci, 92 prej tyreve ju janë pranuar vlera që vetë bizneset e deklarojnë. Ndërsa vetëm 8% e mallrave ju është rritur vlera që e kanë deklaruar, pasi që si shtot ai ka pasur prova të mjaftueshme. Se ajo vlerë që është paraqitur nga biznesi nuk ka qenë sakt.
Gjithmonë dje se biznesi të cilat mund të themi janë keq përdorues apo tentojnë me u shmang taksave të ndryshme, normalisht që ankohen momentin që dogana i umbler taksat e sakta.
Vlen të theksohet se gjatë këtij viti doganat e Kosovës kanë suspenduar 14 zyrtar doganor, të cilët janë ndyshuar se kanë keq përdorur pozitën zyrtare me rastin e importit të mallrave përmes pikalimeve kufitare. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy institucione nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit. Deri në fund të muajit tetor, doganat e Kosovës kanë mbledhur mbi 702 milion euro, derisa administrata tatimore e Kosovës kanë mbledhur mbi 300 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në Maqedoni. Sipas një programi qeveritar nga qershori i vitit të ardhshëm, Fondi për Shëndetësinë e Maqedonisë do të realizojë projektin Pagesë e rregullt e pushimit të lehonisë. Ky projekt obligon punëdhënësin që të sigurojë pagat dhe harxhimet e tjera për nënat të cilat sapo kanë lindur. Por organizatat jo qeveritare shohin rrezik nga një program i tillë. Sipas këtyre organizatave, ky projekt vetëm do të dëmtojë nënat, ato a priori nuk do të punësohen fare. Më shumë detaje na sjell nga Shkupi Zerjeta Hajro Jahja.
Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave, theksojnë se synohet në formë të drejtë për drejt të drejtat e grave, nga se duke pasur parasysh faktin sa i thellë është borxhi shtetit ndaj kompanive private, është më së qartë se punëdhënësit do të hezitojnë të punësojnë gratë në kompanitë e tyre. Mbase mund të parashikohet, madje jam shumë e sigurt se pas miratimit të kësaj masi, një numër i madh i punëdhënësve do të vendosin për zgjidhjen më të lehtë të mundshme, të mos punësojnë as pak gra, ose të zgjidhin në rend të parë burra sesa gra për punësim. Vlerëson Irena Cvetković, aktiviste për të drejtat e grave. Nga ana tjetër, Mile Boshkov nga Konferata e Punëdhënësve në Maqedoni thotë se harxhimet shtesë që do të bien në mbikurizin e kompanive, edhe më shumë do të rëndojnë gjendjen financiare të sektorit privat.
Edinsenata dobra točka e to ashtu në zakonot që si përmenua od juni 2015 godina.
E vetme gjë e mirë është ajo se ky ligj fillon të funksionojë nga qershori vitit e ardhshëm, kohë kur hyn në fuqi dhe zbatimi i ligjit për disiplinë financiare, kështu që rreziku si institucione shtetërore do të vënohen me pagesën shmanget dhe në një mënyrë mbetet të shpresojmë se ligjet do të zbatohen një lloj nga ana e të gjithë paleve të përfshira në këtë proces, thekson Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoni. Ndërkohë Bashkim Selmani nga Fakulteti Juridik në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës thotë se frika e qytetarëve në rastin konkret punëdhënës se nuk do të paguhen në kohë reale mjetet që ata do t'i paguajnë për punëtorët që janë në pushim të lehonis, ka të bëjë me faktin se në praktik ligjet nuk zbatohen një lloj kur bëhet fjalë për obligimet që kanë qytetarët ndaj shtetit dhe anasjelltarës.
Jo vetëm me këtë ndryshim ligji, por edhe shumë ligje të tjera, në aspektin psikologjik bën, si themi, shpreh vullnetin e keq të gjitha raporteve të caktuara dhe bën gjithmonë në dëm të qytetarëve. Pra dhe ki liqë, realisht, jo vetëm që bëmë diskriminimin gjinon, por ajo do të reflektojë më shumë edhe problemet të tjera në zbatimin e saj.
Ndryshe në bazë të dhënave nga Fondi i Shëndetësisë, gjatë vitit e kaluar 28 milion euro kanë shkuar në konton e pagesave për pushimin e rreth 8000 nënave që sapo kanë lindur. Pushim ky që sipas ligjit në Maqedonisë gjatë 9 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Për fund, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë dorëzuar mirë ankesa në doganat e Kosovës për shkelje të procedurave dhe dëmtim të firmave të tyre. Qeveria Maqedonase do të detyroj punëdhënësit që të sigurojnë rrogat dhe harxhime të tjera për nënat që sapo kanë lindur. Kanadaja zhvillon sulmin e parë kundër militantëve të shtetit islamik në Irak. Të nderuar dëgjues kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.